барадой.
Вітаю, шановні, сьогодні 25 сакавіка. Тут Алесь Дубавец з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Аніта Брайант, Арета Франклін, Елтон Джон, Джефф Хілі, Мадонна, Джефф Уолкер, а так само гурти Бонні М, In Flames, The Mike and the Mechanics. Долучайтеся. 25 сакавіка 1940-го народилася Аніта Брайант, популярная американская спявачка конца 50-х, початку 60-х. Свою першую кружелку выпустила у 56-м годе, распачавши таким чином музычную карьеру. Найвышейшего поспеху у хит-парадах Аніта Брайант домоглася с хитом Paper Roses, пятый радок у чартах Billboard.
Deceived me with tender looks that I mistook for love. So take away the flowers that you gave me and send the kind that you remind me.
Вітаю тих, хто тільки долучився до нашої кампанії. Гэта вольная хваля беларускага радіо «Рація». Тут Алесь Дубавец, гартаем музычны календар сёння 25 сакавіка. У такі ж дзень 1942-го нарадзілася Арета Луіза Франклін, американская спявачка ў стылях рытм-н-блюз, сол і госпел, якая дасягнула найбольшага поспеху ў другой палове 60-х і пачатку 70-х, дзякуючы выключна гнуткаму і моцнаму вакалу. Яе часта называюць каралевай соула альбо лэйдзі соул. 3 студзеня 87-га Арета Франклін стала першай жанчынай, чыё імя было занесена ў залу славы рок-н-ролу. У лістападзе 2008-га часопіс «Роль Rolling Stone» абвясціў яе найвялікшай вакалісткай эпохі рок-н-ролу.
I ain't gonna-
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 25 сакавіка 1947-га нарадзіўся Рэджанальд Кеннет Дуайт, больш вядомы як Элтон Джон, ангельскі спявак, кампазітар ды піяніст, аказаў прыкметны ўплыў на развіццё папулярнай музыкі. У спісе найвялікшых выканаўцаў усіх часоў па версіі часопіса Rolling Stone музыка займае 49-е месца. Элтон Джон – адзін з самых камерцыйна паспяховых выканаўцаў 70-х гадоў, таксама вядомы як грамадскі дзеяч, у прыватнасці на ніве распачатай ім у канцы 80-х барацьбы супраць Сніду. Элтон Джон, уведзены ў залу славы рок-н-ролу ў 94-м годзе, да гэтага часу застаецца адным з самых паспяховых выканаўцаў Вялікабрытаніі.
Just a dream. Your eyes might be green, or the bluest that I've ever seen. Anyway, you'll be blessed, and you'll be blessed. You have the best. I promise you.
98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой» мы протягиваем. 25 сакавіка 1951-го народилася Мэйзи Уильямс, модель, танцорка и спявачка, вядомая по праце у складе гурта Бонни М. Гэтый диско-коллектив атрымал феноменальную популярность во всем свете, акрамя США, где поспехи коллективу были куды больше стиплыми. За свою музычную историю Бонни М атрымали множество узнагород, каля 200 срэбных, золотых и платиновых дисков, и нават были занесены у книгу рекордов Гиннесса за объемы продажу у разных краинах свету.
Crazy like a fool.
What about Daddy Cool?
Эфиры «Трансграничная радиорация».
Кола Дён с бородой.
25 сакавіка 1966-го народился Джефф Хилли. Полное имя Норман Джеффри Хилли. Канадский сляпы джаз и блюз-рок-гитарист да вокалист, які досягнул популярности у 80-е и 90-е годы. Джеффа Хилли по праве ставят у один из шерах с наивеликшими гитаристами, такими как Джимми Хендрикс и Джимми Пейдж. Ён грал со множеством знакомитых музыков. На думку британского часописа Classic Rock, Джефф Хилли один из наивеликших гитаристов усіх часов.
Scale 10.
Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 25 сакавіка. У такі ж дзень 1969-га нарадзіўся Джэф Уолкер, брытанскі басіст і вакаліст, найбольш вядомы сваёй працай у калектыве «Каркас». На шчасце ці на жаль, творчасць гурта «Каркас» здольная адэкватна ацаніць людзі падрыхтаваныя, таму слухаць мы будзем не асноўны гурт Уолкера, а песню з ягонага сольнага альбома «Welcome to the Carcass Country». Праект быў названы «Джэф Уолкер and the Fluffers». Сам альбом вытрыманы ў жанрах кантры і блюз з метал-элементамі і гумарам. Па сутнасці, гэта даволі такія спецыфічныя кавер-версіі. There's colors in the street. Red, white and blue. The people shuffle in the feet. The people sleeping in the shoes. There's a warning sign on the road ahead. There's a lot of people saying we'd be better off dead. Don't feel like saying, but I am to them. Your boys are dying every day, 'cause you didn't have a plan. Keep on rocking.
boxes for the O's on the left. Got a man of the people, says keep hope alive. We got fuel to burn, got a road to drive. Keep on rocking in the free world. Keep on rocking in the free world. Keep on rocking in the free world. Keep on rocking in the free world.
Голодзён з барадой.
25 сакавіка 1973-го нарадзіўся Андэрс Фрыдан, вядучы вакаліст шведскай каманды In Flames. Першапачаткова ён быў вакалістам гурта Dark Tranquillity. Ён праспяваў на іх дэбютным альбоме Sky Dancer, але неўзабаве пакінуў іх шэрагі. Потым быў калектыў Ceremonial Oath, а потым In Flames. Андэрс Фрыдан вядомы тым, што калекцыянуе віскі. Калісьці у інтэрв'ю для часопіса Metal Hammer ён распавёў, колькі гадоў яму спатрэбілася, каб адчуць смак добрага віскі, і што гэта глупства напівацца гэтым высакародным напоем, бо для гэтага ёсць шмат чаго іншага.
I want you to leave me. I'll take me somewhere.
напрыканцы праграмы некаторыя больш-менш прыкметныя музычныя ці каля музычныя падзеі гэтага дня. 25 сакавіка 1960-го Элвіс Прэслі адыграў свой апошні за 8 гадоў канцэрт. У такі ж дзень 1964-го Beatles упершыню выступілі на брытанскім тэлешоу Top of the Pops, выканаўшы песні Can't Buy Me Love і You Can Do That. 25 сакавіка 1967-го Pink Floyd адыгралі адразу 3 канцэрты запар за 24 гадзіны. У такі ж дзень 1983-го гуказапісвальная кампанія Motown адзначыла свой 25-гадовы юбілей. На святочным канцэрце выступілі The Supremes, Stevie Wonder, The Temptations, The Jackson 5 ды іншыя артысты лейбла. 25 сакавіка 1989-го песня Мадонны «Like a Prayer» узначаліла брытанскі хіт-парад. Пазней яна апынулася на першым месцы і ў США. Кампазіцыя суправаджалася скандальным відэакліпам. І ў той самы дзень гурт «Mike and the Mechanics» заняў першае месца ў США з сінглам «The Living Years». У Вялікабрытаніі песня дабралася толькі да другога радка. І нічога нам з вамі не замінае паслухаць на развітанне узгаданыя песні Мадонны і гурта «Mike and the Mechanics». Трымайцеся!
Life is a mystery. Everyone must stand alone. I hear you call my name, and it feels like home.
I want
Гэта Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
Кола дзён з барадой.
I just wish I could have told him in the lane.